13. bab. Tövbe edin. Şol wagt bir näçe adam gelip Pilatusyň gurbanlaryny öz gallaryny garan jelileler hakda oňa gurrun berdiler. İsa şeýle jogap berdi. Bu gurbulary göründükler üçin siz ol jelileleri beýlek bütün jelilelerden günäkär dur diýersiňizmi? Men size diýerin, ýok. Ýöne tövbe etmeseňiz, siziň hemmeňiz şeýle helak bolardyňyz. Ya da üstlerine Siloam menarası yıkılıp ölün. Ol 18 adamı Yerusalim'de yaşayan ahlı adamlardan yadıklı duruyor diyersiniz mi? Men size diyerim, yok. Yöne tova etmeseniz, sizin hem meniz şolur yalı helak bolursunuz. Miwe vermeyen ağaç. Onsoň İsa olara şu tymsala aýtdy. Bir adamın bağına bitip oturan bir encir ağacı var eken. Ol gelip, onun miwe aktarýar. Yönü tapmayar. Bağvana, ine 3 yıldır. Men gelip bu ağaçtan meyve aktaryan, emma tapmayarın. Onu kes. Näme yeri biderek tutup otur diyer. Emma bağvana ona şeyle diyer. Ağa, onu bu yıl hem değme, men onun töğrüğünü kazıp dökürlayın. Meyve berse, onu bermese de gelecek yıl kese ayarsın. Buraya alın sağaldılışı. İsa sabat günü sinagogaların bir yerine sapak berip otuyordu. Ol yerde 18 yıl ver içinde ecizlik ruhu bolan bir ayal vardı. Ol iki eplenip asla gönülüp bilmeyerdi. İsa onu görünne yanına çağırıp ona, Naçar, sen öz ecizliğinden halas edildin dedi. Onsan elini onun üstüne koydu ölen, ayal derre o gönüldü de Hudayı şöhretlendirmeye başladı. Sinagoganın başlığı İsa'nın sabat günü şifa berenine kahar geldi. Halayığa yüzlenip, iş etme üçün 6 gün bardır. Şifa tapmağa sabat günlerle şol günlerde gelip. Dedi. Rep hem ona şeyle dedi. 200'lür. Sizin haysi veriniz sabat günü öküz ya eşeğini ahırın başından çözüp suva yakmağa gitmeyer. Bu olsa İbrahim'in 18 yıllap şeytan tarafından bağlanan gıydı. Ol sabat günü, bu dağıdan halas edilmeli değil mi? İsa bu sözleri aydanı ona karşı çıkayarların hemmesi utanılır. Onun ediyen davaralı işlerine bütün halayık begenli. Garçisi tohumi ve hamirmaya. Ondan İsa şeyle dedi. Hudayın padişalığına ne emmemek deyar? Men onu ne emmemek de deyin? Ol bir adamın alıp öz bağını eken garçisi tohumi aldır. Ol ösüp bir ul ağaç bolly. Göğün quşlary şahalaryna hurt geldiler. Yene de şeýle diýdi. Hudaýyň padşalygyny näme meňde deýin? Ol bir aýalyň alyp bütün hamyr turşaýança 3 çanak uny goşan hamyr maýasy ýaldyr. Dar gapy. İsa Ýerusalim taraf barşyna şäherleriň owalaryň içinden geçip tapak berýärdi. Bir adam oňa, "Ýa Rabb, Halas boljaklar az mı dedi. İsa olara şeyle dedi. Dar kapıdan girmeye çalışın. Çünkü size diyerin. Bir entekler girecek bolor yönü başarmaz. Öyüz turup kapini yapanna siz daşarda kalıp. Ya Rab, kapini bize aç deyip kapini kalkmağa durursunuz. Emma ol size. Men siz tanamayarın. Nereden geleniniz bilmeyarın deyip cevap verir. Şonu siz şeyle diyersiniz. Biz senin öňüňde iýdik, içdik. Sen biziň köçelerimize sapak berdiň. Emma ol, men sizi tanamaýaryn. Nire denniňizi bilmeýärin diýip aýdýar ahyryn. Baryňyz ýanymdan aýrylyň. Eýne hak işedeler diýer. Ibrahimi, Ishagy, Ýakuby we ähli peýgamberler Hudaýyň padşalygyna özüňiziň bolsa daşary gowlanyňyzy görenňizde ol ýerde aglama we dişgyjama bolar. Günnogordan, günvatardan, demirgazıktan, günortadan adamlar gelip, Hudayın padişalığına saçak başına otururlar. Yine, ilkinciler bolcak, ahırkılar var. Ve ahırkılar bolcak, ilkinciler var. Ey Yerusalim! Şol vaat kevr fariseyler gelip ona, bu yerden ayrıl, git, Herodes'ten öldürmek isleyer dediler. İsa olara şeyle dedi, gidin ne, ol tilke aydın, yine, Men bugün we ertir jyllary gowup şifa bereren, 3-nji güni işimi bitireren. Ýöne men bugün ertir we bir gün ýol ýörmeli. Çünki bir peýgamberiň Ýerusalimden daşyrda ölmegi bolup biljek zat däldir. Ey Ýerusalim, peygamberleri öldüryan, özüne iýerlerler daşlaýan Ýerusalim. Bir togun jüýjelerini ganatlarynyň aşagyna ýygnaýşy ýaly. Menem näçe gedek seniň çağalaryň üýşürjek boldum. Emma sedeslemediň. Ine, öýüňiz size haraba bolup galýar. Men size aýdýaryn, siz Rabbiň adynyň gelen gutly bolsun diýene deňiç. Meni görmersiňiz.